Kynir, hrynjandi. Nýr íslenskur útvarpsþáttur. Útvarpsþáttirnir Babylon og Dordingull.com hafa verið sameinaðir í einn 3 tíma langan þátt á sunnudögum frá klukkan 7 til 10. Göng og svartmálur og allt þar á milli. Hrynjandi, alla sunnudaga frá klukkan 7 til 10.
Í bóði Dordingull.com og Tattoo 69, Laugavegi 69.
Góð kvöldi, góð gestir, þeir eru hluta þáttinn hrynjandi hér á X-inu og verður vægast sagt góð þáttur í kvöld hér sérstakur gestur hjá okkur Gísli kenndur við Sorar, Changer og Drep þeir eru í spjallinu hér sem við kennum við bransaspjallið í viðbóti það munum við taka nýtt efni vikunar eins og ávalt og coverlagið að óglemdu vonda metalaginu en það nóg að vera hjá okkur kvöld og ég get lofað okkur góðum og ferskum þætti fyrsta lag þáttarins hjá mér í kvöld var Dying Will Be The Death Of Me með Sefleik Carnage og svona áður en að þungarokkarnir alvöru þungarokkarnir Egill og Gísli kom á hér að pönka svolítið upp og spila hérna lag með hljómsinni Our Turn þetta lagið Search It Out
What you say? Friends, you
síðast lagi sem ég byrjaði á sem ég byrjaði aðeins og snemma á þá allir nú kannski ekki að segja ykkur hvað við vorum að hlusta á fyrst var það ár törn með lagi Search It Out og svo belgísku metalhauðsveitnir í Channel Zero með lagi Bad to the Bone sett ykkur gestur þarna Billy Milano úr M.O.D. Þannig að þarna fengur þessu ágættu belgísku metalhauðsar svona smá kraft í sinn gír næsta því að fara yfir í svolítið annað spilalag með hljómsveit sem ber nafnið Overcast og það hljómsveit sem á sér langa en svolítið skrýtna sögur hljómsveitin að vísu löngu hætt en meðlumir Overcast enduðu til dæmis í hljómsveitinu Killswitch Engage til að minnast á eitthvað ég ætla að halda áfram með rockið og hætta sér væli þetta lagið Seven Feet Grin Þetta var smá hardcore punk Painted Black með lagið Wombicide og fyrir ykkur sem vilja vita þá þessi hljómsveit Painted Black ættu frá bandarækjunum nána til þig Philadelphia, Pennsylvania fylki og var stopnið árið 2002 gefur allt út efni sitt á J3 Records og þarf nú alltaf að minnast á meira Þetta komið að hljómsveit sem að ber hitt skemmtilega nafn Esoterik og fann ég lag sem ég á nokkur hifin af með þeim félögum og ber nafnið Ram-Faced Boy og hljóma svona.
Oh,
Jáhá, þetta var Texas bandið, nánum tilgið Dallas bandið, Seekill Poetry með lagið Our Passing Moment. Hljómsveitin vísu löngu hætt, en ágætis rocklað þarna og var þetta gefið út af ágætu útgáfu fyrirtæki sem meitir Imaginate Records og var að finna á einum þessum laga á þessum ágæta disk gestasöngvara hljómsveitarinnar gestasöngvara úr hljómsveitin Caliban en úr setni tumur okki úr aðeins svona aðeins eldra efni en árið 1999 var ungljómsveit sem bernarnið torn og part þeir gáf út diskin 10 songs for the bleeding heart og ætlaði að spila þetta eitt lag á þessum ágæta disk Hljómsveitin löngu hætt að sjálfsögðu líka. Þetta lagið Hearts and Crossbones.
Oh,
Jaha. Krematorium með testikular og í gang hver lætin hjá mér. Jú, passar ágætt lag hérna og já, ég leikur meir það að segja. Og ég ætla að halda að fara með rokið lítið spjall hjá mér á milli laga svona, svona snemma þáttar Það nóg að spjalla eftir þegar bæði Gísli og Egil mæti hús og reyna að sýna með hvernig á að rokka almennilega. En Kilesa næstur á fónin Where the Horizon Unfolds af plötunni Time Will Fuse It's Worth. Þessi hljómsveit frá Georgia fylki, nánar tiltekið bænum Savannah og innheldur fyrir meðlima Damat Gorbakai og The Mugshots. Og við ekki hvort að þetta hjálpa okkur neitt en lagið þeirra einhvers veður gott og ætlis ekki hægt að fá eitthvað með þeim í gagnaðunum endilega tjökkja á því Já. Ég virðist ekki vandræði með að íta réttu takkana þessa kvöldi en þannig heyrðu við því einu frábæri ljónsveit The Abominable Iron Sloth með fyrsta lagið að þeirra einu alvöru plötu Hats Made of Wheel and That New Car Scent þessi stór góða plata var gefin út fyrir tveimur árum síðan einu hálfu tveimur árum hún stimplu á 2006 þannig ég gef því varan á og get ég með fullu sagt að þarna á þærð alveg stór stór góð plata og ætti að vera fyrir alla svona sanna rockara en hljómsveit sem að allir svona hardcore eða metalcore gaurar ætti nú að þekkja og líta til sem ja, kennslubók í hvernig að gera hlutina rétt hljómsveitin Disembodied hljómsveitin gaf út tvo held ég þóra nefna á tvo tískana og eitra heitir If God Only Knew The Rest Were Dead spila hennar lagi Bloodshed Rain á þessum frábæra disk og þetta gott sýnindæpi hvernig metalcore á að vera spilað
Yeah! song, then the drink.
Já, hérna er hann heyrðu í íslensku hljómsveitinni Steglu þegar Color Green heitir lagið gamalt gott rock frá ég held sko að það sé í kringu 2021, ég man ekki alveg árið en einu hverjum sem ég man var í bandinu þið megi endilega leiðir þetta mig á töflunni það mínus trommuleikarinn frægi, hann Bjössi að syngja þarna og Maggi sem var í andlát á trommum man ekki hver var gítarleikarinn í svo bandi Egil, maður þú það, þú veist væntilega ekkert hverju
þetta Nú kom ég aftur eitthvað í sjöngtjörun
Á, ok, það
Og skjárin þarna sambandi líka
Já
Þú alltaf sambandi
Nei, það dettur út hérna með sko. Þetta skemmtilegt fyrir hlustundur að hlusta á okkur tala um eitthvað tölvuvesen sko. En ég skal laga tölvuna sem þetta smástund og þangar til að spila smá harkur Já. Næsti í dag. Næsti í dag fyrir hann var næsti byrjað að kynna þetta fyrir okkur.
Vá, 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 vá.
En þarna heyrðu við lagið She is the Plague með hljómsveitinni Dead Will Rise á plötunni Entrepreneur.
Ágætis band.
Ég hrifinn sko. Þetta diskur sem væntanlegur á þessu ári og hérna eitthvað sem ég alveg ágætlega hrifinn af.
Er það demo?
Nei, þetta bara alveg nýtt drasl sko. Uh-huh. Velkomin Egil.
Takk.
Og hérna, aðurum heldur áfram, þá komið að fyrsta alvöru dagskrálinum í kvöld. Og hérna, ætla að setja í smá...
Ætla að setja trailerinn?
Ætla að setja trailerinn nýja
kvöld. Fuck.
Og hérna...
Fuck.
Þetta tough shit sko. Herru, svona hljómar þetta.
Velkomin í Bransanspjallið með Valla og Agli.
Vá. Wow.
Það tough.
Vá, wow. þú er látum takk upp svona líka, þetta örugglega. Þetta var að tekið bara upp live í hættinum. Mér sé ekki andlát. Ekki blót? Þetta ógeðslega töff.
Velkomin, Gísli.
Já, takk.
Herri, fáið mækinn upp í þig.
Já, talið
hér. Mér bara ekki teyrast í honum.
En
í
þessum.
Já, nú eitthvað...
Þetta verið að lukka.
Já. Prúfaði.
Halló.
Atnar ég.
Komin.
Ey.
Já, skilum við þessum. Já, takk. Takk.
Já, ég, hvað segir
það? Það er kannski svolítið mikið í honum.
Ha.
En svona, þetta ekki fínt?
Þetta svolítið eins og titlinguruna, þetta leikur svona niður.
Þeir eru vel maður.
Já.
Velkomin.
Já, takk fyrir.
Þetta bransanspjall okkar er mikil nýjung og við erum að fá fólk til að spjalla bransan.
Já, já.
Og rokkið. Það sem hefur upplifað og það sem hefur muni upplifað og allt þetta drast sko.
Ok.
Og við bútið það þá hann að...
Það eru mikið til svona haspins sem koma hérna.
Já, takk, takk. Það er gaman að tilhæra þeim.
Já.
Það kemur lítið annað sko, það gauður sem voru, veist, þú varst til mis frægur fyrir Thorarsett og Changer sko.
Já.
Og kannski svona soldið fyrir dref líka sko.
Já, kannski.
Og hérna, en þú veist, þetta allt bönn sem
eru... Þetta allt búið sko.
Dött og grafið sko.
Veist ég hver ég var?
Já. Það svolítið þessi pæling sko.
En hvernig gengur, ertu ekki komið með eitthvað nýtverkendi í gang sem úrst þóra að segja eitthvað um öðru frá?
Jú, það hérna, þetta nú alveg mikið örlítið sem það sko, bara búin að einhverjar þrjá ræðingar. En hérna, lítið vel út. Ekki komið neitt nafn eða þá, en...
Poprock, döðrock.
Þetta endar sem döðrock sko, það heldur þess ekki spenning.
Hérna...
Er þetta svolítið svona emo? Skilta þú sem söngvarinn sko?
Já... Ekki það sem ég myndi nota til að lýsa þessu, en hérna, þetta verður kannski svolítið að koma ljós.
Vá, wow. Hérna, mér finnst svolítið, svona, svo ég komið því bara strax, sko, að hérna, nú hann komið með eitthvað bandi í gang og eitthvað, sko,
uh-huh.
Hann og tveir aðri sem voru með mér í bandi, sko.
Já,
mér finnst svolítið, sko, eins og...
Agli var til þess ekki búið að vera
með. Mér var ekki bara, búið að vera með, sko.
Takk að fram strax. Það var ekki beinum að taka þátt í þessu.
Nei, mér, sko,
Kanski þú og Kristján ætti að standa band saman.
Það er bara alveg spurning hvort við gerum það bara. Ég er hálf klökkur yfir þessu.
Skiljanlega.
Mm.
En ég meina, þú veist, svona bönd tvístrast og það gerur alltaf annað bandi verður eiginlega rusl og hitti og það sést alveg þessum að ég komin aðeins lengri í þessu. Mér fyrir að gera miklu betri hluti heldur en...
Já, þið eru að meika það ekki.
Jú, það er,
já.
Það er alveg...
Þú voru nú tónlingum með, þú voru með hýka, fyrstu
tónlingum
með
Já, segð þú mér alveg, var ég ekki frábær?
Ég, þetta þessi tónleikar voru bara alveg þrjus og góður, kumur óvart.
Já,
ja, þú hefur farið að sjá kallinn?
Ég fór að sjá.
Ég nefndi þig ekki, sko.
Þannig að það var þetta brjálaði viður.
Já.
Og þannig að það var bjóst við að engin myndi mæta. Það var nú samt alveg fullu salur, sko.
85 manns.
Sem borguðu sinn.
Já.
Allir til að sjá vel.
Og ímyndaðir það þýr það hefur 100 manns í salum, sko.
Já.
Múkk var fyrsta bandið sem að kominu bara nokkuð óvart.
Voru
þið að spila svona fyrstu tónleika?
Held ég, já.
Það voru ekki alveg af þéttur eins og ég vonaði, en þeir eru ung band að spila sína fyrstu tónleika, þá er það alveg skiljanlegt, sko.
Spiluðu þrjú lög í röð og ekkert bila á milli, það voru minn en 10 mínútur.
Alvarlegt.
Já, við spiluðum í kortir, held ég, og svo spilaði selfin í hálftíma, með þetta var bara best.
Þannig að þetta var bara klukkutíma og kortir og búið.
Já,
þetta var mjög gott sko.
Okay.
Þannig að ykkar band komið bara ykkur á óvart, þið voru svo, þannig að fjölbreytt band.
Já.
Ha?
fjölbreytt sko, þetta var allan ekki eins og ég bjóst, það var engin svona bein kyrst allan tíma, það var hann að brydda upp á nýjingum svona með það sem ég átti vona frá að klið sko.
Já,
það var bjóst semst ekki við miklu.
Nei, þetta eitt.
Já, það svona fór ég ekkert sko.
Nei, en síðan voru þetta að selja sín alveg bara alveg geðvægt.
Já, rosalega.
Það er skemmtilegt að sjá band sem að hérna kannar reyfa sig þegar að spila.
Já.
Var þetta sko dveil?
Nei,
ég... Nei, hann stendur þetta alltaf eins og hérna aumur Róni á sviðinu, Vestrandi og...
Já,
já,
já. En tilfinningarnar sko.
Í Whitebeaternum og sem erum að sleppum á.
Já, já, maður kannastu þetta.
Já, hvað get ég sagt?
Heri, þarna, þú komst með tónlist.
Já.
Ég veit ekki hvort ég ætla að spila alltaf þessu, en ég ætla að spila eitthvað þessu.
Ok.
Hvað er að helsta sem að maður spila fram? Hvað langar þér? Hvað er númer eitt á listana einum?
Þú mátt ekki koma með nýju heiti törnarlega eitthvað svona þetta, ég að fara að taka það fyrir og eftir, sko.
Já, ég ákvað að koma ekki með hana, sko. Ég ekki maður hlusta nú með lána heldur, þannig ég...
Hún er rosaleg, sko.
Já, hún er... Ó, hún.
Er ekki bara máli samt að taka eitthvað, húst, old school með þér?
Já,
old school með mér.
Þú kom eitt...
Er, já, ég kom eitt svo rosaleg
hana. Já, svo rosaleg.
Svona skást.
Þú veist, akkur eru allir tónlistamenn svona rosalega hófær og
hérna Já, ok, frábært
Gagnir
rá Hérna, séð tónlistamenn þið báðir, hlustið á okkur sjálfa?
Nei
Nei Eða, þú veist, ekki nema bara þegar ég er að semja texta við lauginu eitthvað
Ég meina, spáða þess þetta, þú ert búin að liggja yfir lauganum, þú ert búin að vera að hanga æfingum og spila þetta og spila á tónleikum Ég meina, jú, ok, kannski finnst þörf og alltaf en, þú veist En er kannski ekki alveg að hlusta þetta heima líka
En, þú veist Hvað langt síðan hún varst í Sórararætt, sko?
Það örstuð. Það nokkur ár.
En ég minna, húst, í dag geturðu tekið upp Sórararætt, sko, þetta bara fínt rock sem ég hlut á þeirna.
Já, það nú eitthvað til, sko, það var ég svo sem.
Þetta ég bara, hvað?
Nei, hann er hræðilegur.
Nei,
hann er alltaf hræðilegur.
Hann er ekki hræðilegur.
Það er svolítið þetta, sko.
Það er ekki nógul spila, það er ljöldsamt á hann
Þetta er þessum með að þið hljófæralúvarnir taka þetta, sko Þetta er eins og hræðilegt að tala við eitthvað guð sem var í hljónsveit aðum tónleikur sem maður var að fíla Hún segir, djúlur það góði tónleikar Nei, heyrður ekki klikkið sem vantaði þarna
Spilaði villus nótið hann að þriða kapp
Og það er bara hljónsveitinni bara eiginlega
Já, nógulega
Fokk, við allir bara, yes, þetta
Já, 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 hérna, hvað ætlar að spila með Soró?
Döð!
Nei, þú voru að segja það, svona töð.
Ég man ekki hvað að laga þetta er. Hvað komum við með?
Deathless.
Deathless!
Já,
já,
talið við lægir sko. Það eitthvað að gangi.
Þetta tóna sko.
Þetta sko, svo fólk kúst ekki.
Já, takk, takk.
Veist að
fyrir maður, það eru stórfjöð.
Ég held að við getum tapað miklum peningum á að myndi spila þetta bara svona beint og rátt.
Tímalust, tímalust.
Hvernig hafa svo tímanir breyst frá því?
Yes!
Frá því að fólk byrjaði að braskra.
Þetta endalaust að klúra því kvöld maður, djöldur sáttur.
Valli, teknitröðum. Eginlega ekki að gera möldur fyrir sig, ég samt sko.
Nei,
segir. Það alveg greinilegt.
Ég hefði kyrst þetta öðru sko, ég hefði mátt ráða öllu sko.
Hvað segir þið, tímandi breyst með þá
hérna? Ok, þegar þú ert í Súrarasæt og hvernig þetta öðru sig að koma fram í dag og eins og þú varst allan með Changer og hvernig það var með Súrarasæt?
Sko, senan þegar heima sem sér ekki svo svip og hvernig var þetta þegar þetta var kannski svona þessi gullaldar ár.
Einmitt.
Það góð metting af tónleika, það fullt af hljónstum að gera, þú veist, það mikið að gerast, sko, en hérna, ég held að almuninu séu sá, sko, að fjölmiðlar höfðu áhuga á þessu þá.
Já.
Það var eitthvað nýtt, þetta var eitthvað spennandi sem hafði gert áður og hérna.
Kannski eins og þessi sena sko með spitsan og bisund og mínus allt var til að byrja með kannski.
Já, í raun. Það var talað um döðrústónleika í Mokkan,
þú veist. Já, mitt.
Ég er ekki að sjá það að gerast mikið í dag, sko.
Nei, vegna það þetta líka að hluta til vegna svo hljómsveit þú kunni ekki að koma sem framfæri, sko.
Já, kannski, en sko við vorum ekkert að ringja í Mokkan og segja, hei, við erum að gera eitthvað þarna.
Það er munurinn, sko.
Já, við gerum það alls ekki, sko.
Núna þarf eins og, húst, bara fyrir ægja dagtónlingar, þá eru þeir að koma sér að framfæra í sjálfi, sko. Þráttir að þetta var alveg merkilegi tónlingar og þúleið, sko.
Já, já.
Og líka með Selestín, var það eitthvað auðlist í blóðunum, veistu það?
Selestín?
Já.
Já, ég dett alltaf út hérna að lesa eitthvað á netinu. Eitt þriðji síðu í Mokkanum, Arnar Ekkert, það bara hann já, gerir
hérna... Það gott að hafa manni svo Arnar Ekkert að baka til, sko.
Þeir fengu bæði, Selestín fengu bæði í, hérna, eitthvað í fréttablaðinu minnum við.
Senur þetta, hérna, þessi stöð, hérna, eins og Frosti, sífælt talandi mynda, ágjöta bónd, Selestín.
Já, kannski fylgist ég bara ekki nóg vel með fjölmunum til að, hérna,
hafa
samburði, ég veit ekki.
Fjölmunir eru dornir, hérna, aðeins breiðari hugtakaði voru þá.
Já, en þetta... En þú veist, þetta svo metta alltaf, það held ég ekki, þú veist, eins og í gamla dag, þá var þetta nýtt svona.
Já, ég raun held ég það sé almennunum, sko, ég meina, ég held að svona gegnum gangandi sem meira að betri böndum í dag, heldur en var það, sko.
Getur verið, sko.
Það er, þú veist, bara yngri strákar sem eru orðin betri spilarar og
mikil
metnaðar og svona, sko.
Fyrst og fyrst að hafa þær haft, sko, húst, grunninn miklu fyrir fengi hann miklu fyrir þegar upplýða þungar ekki miklu fyrir, sko.
Já, já.
Meina, í gamla dag þá voru margir úlingarnir fyrst 15-13 ára að heyra þungarokk, sko.
Já, já.
Og meðan þeir heyra það, hérna liggur í barsvöku þegar allir þungarokkspoppinn er að spila eitthvað fyrir krakkana.
Nákvæmlega.
Þannig, og síðan finnst mér þetta við sem mikil fjölbreyttar núna.
Já, ég sammála því, það er líka hérna.
Það var þetta svona, liggur við ein stefna á döðurokkinu.
Já, bara í tísku.
Já, já, þetta var bara tísku bylgja, sko, einu, veist, það bara... Allir í gagnfæra sko hlustu þetta death metal sko annars voru þau bara allir
sleir sko. Hvernig af hverju ert þú ekki típan sem fólk að hlusta techno?
Það svo leiðilegt maður.
Það voru allir þessu gömlu hús félaga þínir sko. Það er allt ekkert technofrík. Það fóru að hlusta á house og hvað sem
þetta heitir.
Ég skal
segja það varlega sko að það var á þessum tíma 91-94 sko. Þá var að koma upp svona lítil pilla hérna
hérna
á Íslandi. Það var svona sena sem fór hérna í gang og þegar menn fór að geta þetta svolítið, þá fóruðu þið svolítið mikið að hlusta bara á tekno, sko. Já. Það gerðist setna hjá mér, sko.
Já.
Og það er löngu liði, sko. En þú veist, þetta var bara eitthvað svona, þetta er bara eitthvað miskilningur þarna á tímabili, sko.
Ég er reyndi að komast inn í svona tónlist, sko, en ég bara hef aldrei haft áhuga á endilögum að því lifi.
Ég hef aldrei spennt fyrir tekno, sko, þannig að í allara harðasta stöfinu sko, þá kannski gæt maður alveg séð eitthvað attitude og aggression sko, en hérna það er bara ég saman gásta til að þetta greif mig ekki.
Þannig þú ert bara húst blóðið borinn þungarokkar.
Já, já, ég við þetta ekki alltaf að vaksa upp rosa neitt.
Þú pissar þungarokki.
Pissar
þungarokki.
Akkurat.
Hljóma vel.
Já.
Hann er samt algjör kelling og alveg mikil vonbrigði fyrir mig eins og ég leit mikið upplansáðurinn í þetta.
Er það ekki alltaf þannig, sko?
Jú, ég held að
Þú hefur verið búin að setja mig á rosalega statsvið Af því ég nú bara nokkuð frábær, þú veist
Já, já
Fyrst að það eru vonbrið
Ágæti skauður en
Æ, menn, það, það stundum svekkjandi að koma staði að þungarokkar eru næs skauðar eftir alltaf mörg
Já, já
Vissi, Ég hef þitt marga þungarokkar æðina sem ég hef litið upp á sem algjöra, þú veist, idol, sko Því ég heiti bæja, svolítið fyrir að gefa þitt, sko
Já
Þá fannst mér það bara einn af mínum helstu draumum síðan voru það bara svona lúðar sem byggði mér í partí
Já,
já Og ég hef bara, já, ok
Já, ég meina, ég heldur síðan flesti bara nokkuð norm og guðra, sko Bara fílum
þungarokkar Og hressir, sko, alvöru
Fyllibýtur getur alveg verið
En ég meina þeir voru bara
Þeir voru bara fullir, en það voru alveg fínu göra, sko
Fínu göra, sko
En Tund voru líka, veist, ég talaði það þannig daginn, hvað En þú veist, hann var líka búinn, sko, náttúrulega söngari
Já, já
Það var, partíð var búið í honum fyrir 20 árum síðan En hann var still going strong
Ég meina, þetta búið að vera langt partí
Já, það er rétt
En samt endur tökur þessi alltaf aftur og aftur og aftur Hvað, hvað áttu mörg ára eftir í þessu? Ætlar að vera svona Siggi Pöng típan?
Hvernig típar hann?
Hann er
Hvern, Svona endalega spöngari?
Já, já. Hann er svona 41 sás, ennþá í pönginu Ennþá vinna á fullu bara í pöngi almennt, sko
Já, ég held að ég hef ætti að hlusta á sama stöfu elleheimilinu að gera í dag, sko
Já, ég held að verðinu bara svona sér hæð elleheimil í gamla daga Eða, þú veistu, á næstinu, sko Fyrir þungar akkar og fyrir
Ég bara oft spáði þessu Ég meina, nú verður hérna á öllu heimulunum Það verður öll mín kynslu og er hérna öll út og tattu verður Og hvað, þið veit, ef þið komið inn á öllu heimul þá eitthvað svona gufan svona hvernig Það eitthvað svona alveg þú veist,
svona... Það verður ekki heldur
En þú veist, breytir svolítið ekki, sko Ég meina, eldra fólk fílaði ekki óperur þegar var ónt
Er það veist?
Ég að ætla að lendi í mikið að fólki svolítið að þetta bara, fólk bara allt í að fíla þetta Það var átti ég er snillingur eftir alls saman
Heldur við þrýri eða bara eftir að hittast þetta 20 ára og hlustu óperu Ég veit
ekki Ég veit ekki, það var kannski svona meiri latibæri eða eitthvað
Já, ég kom að sem gestur í óperu þáttan ykkar eftir 20 ára
Vá, maður Já, en kannski ekki óperu, menna, en þetta Við sem svo, ég hlustu alls konar svona eitthvað væli músík, sko.
Ég
ekki emo músík Þú er svona
emo músík, víst
Ég löst alveg líka það
en... Þóla bói aðdóðandi Vá
wow.
Herre, ég ætla að taka smá fíkina Herre, legjum sig að kynna þetta frá fór
Næsti dagskráliður er coverlag vikunar Gjörið þið svo vel
Hann svo alveg að sé við
Þetta frómast
Herre, ég hérna valdi mjög auðvelt svona topic í kvöld og það hljómsinni kólesk
ok
það alltaf hægt að koma gott kóla með heim
það af hérna Led Zeppelin plötunni
já
mér finnst bara ekkert þetta ekkert svo finnst ekki nógu bes
þetta lagsamt sko bara með því betra
þú veist ekki hver
ég veit ekki um hver að tala
þú, hana, það eins og hljómsin sem heitir Led Zeppelin kannski ekki það síðan var önnur hljómsin sem heitir kólesk
já, maður heilt nafnið sko en
og kólesk gaf út hérna samtisk eða nýrin í smáplötu sem heitir hérna There is nothing new under the sun sem voru sjö Led Zeppelin lög í þeirra útfærslu
þetta spennandi
og sem voru þeir endur útgefa plötu núna í þeirra með einhverjum fjórum aukuljó
ok
og þar var vísu hérna Black Sabbath lög og einhver svo lítið viðbútt en hérna Whole Lotta Love gerir svo vel
Yeah. Wake out! I'll give you every ounce!
Já, næstu búin að gleyma þér hérna, sko Lækjum við komin, kindin líka
Ef þú ert aftur
Nei, nei
Já, þetta var bara smá grín
Þetta var bara smá grín
Já, ok, gul
Herri, þannig að þú komst með annað kofið lag
Já, herri, það var annað Jú, ég held ég tekið bara þarna sem sagt nirvanlag
Ok
Sem að, mann ekki hvað heitir
Negative
Negative creep Og þetta eru Masínet að kofra það Mér finnst Masínet ekkert, ég ekki dóla hrifin af þeim En ég rosalega hrifin af Sumuð svona dótiminnir og annað og þetta hefur gerað þetta rosalega vel Eða mér finnst allavega að vera svona
Það nokkra hljómsið sem hafa tekið þetta lag
Já, það
Já, mjög góð útgáfi með hljómsið sem heitir Tóra Satana Tekur þetta
Já
Sem gjalla að syngja
Já Ég þarf að fá það hjá þér eitthvað Allavega ég Maðurinn er meir en þrítugur
Já, og hvað Og hvað
Það sem svo bad
Já, þú verður það
Þú verður í minni lita núna, sko
Já, hérna, tekum við þessu Maður sýn hér með hérna, negative creep Eftir Nirvana Skemmtileg sagði það
Halda fram sjónu, Blíts
Já, sýstir mér fekk Blíts í hérna í fermingargjöf og svo hann, síðan safnaði hann Riki í ykkur tíma og hérna síðan fann ég hann og pröfði að hlusta á þetta rock og hérna
Ég fekk hérna ykkur disk, sko fyrsti geisladiskurinn fekk ég mitt í fermingargjöf og ég reyna að muna hvað platan heitir, sko þetta var úr bíómynd Ég held þetta að vera cocktail soundtrackið.
Já, ég man að það var til á kasettu heima á mér.
Ég ætna að, ég verð að vikinni hlusta ekki þóla mikið á þetta sko.
Nei.
Gott.
En, sko, það sko, það var alveg, veist.
Já.
Coca-Cubana og
þessna. Já, þetta er gott. Þetta er gott.
Vond mynd, vond soundtrack.
Úff. Gott, ég ætna að, getur ekki sagt að það verið vond mynd sko.
Það var ræðilega.
Hann var svo sætur.
Ei, menna, þú veist, þetta bara fyrir þig flott en
en stilti vandra
alveg svona slæmi.
Eða hérna tjekka einu, ég veit að allir hérna núna svolítið sepuldur og kallar.
Já.
Að hérna ég mér áskotnaðist hérna ný plata með Cavalera bræðrunum sem að hérna heitir ekki Project heitir Cavalera Conspiracy.
Já já.
Og gítarleikarinn og söngvarinn úr Gojira á bassa í þessu þekki. Eru ekki bara þrír?
Nei, svo hérna gítarleikarinn úr hérna Soulflameða líka.
Já, ok.
Hann hérna Mark Riss og eitthvað setur hann inn.
Ég hefði haldið að þetta væri rosalega, svona, rosalega mikil eftirvæntning eftir þessu samstarfi Cavalera bærana aftur, sko.
En er þetta ekki bara byrjunin á gamla Sepultura? Viljið það gerist, by the way?
Að Sepultura komið saman aftur?
Já.
Ekki til að sem við nýtt efni, bara að taka túr og spila já, gamla dóti, sko.
Ég var að fyrir að sjá Fugasta Ræs og byrja þér með einstafum með Max og svo, sko, það var eiginlega...
En hvar hætti þú að vera Sepultura að það andi?
Minnstælega Roots vera fyrsta slappaplata þeirra.
Já.
Já, heila eftir Chaos City þá...
Mér finnst Chaos City alveg yndislega plata.
Mér finnst nú frábær, sko, en eftir það finnst mér heila bara...
Mér finnst fullt af fínum lögum á Roots, sko, En eftir að hyggja, finnst mér hún ekki góð, sko? Ekki það, ég góð, sko?
Nei, ég ekki til að hérna rútt, svo, mér veist bara að fer fara að liggu við vestnandi frá því, sko? Ok, nýjar blataðar er alls ekki allslæm, sko, en hún allan að stressa með hún skárhældur en reyðiverkið sem að rúrbakk var.
Ég hef ekkit nefnt að hlusta, ég hlusta á eitt og eitt laga á þessum nýju sjöfaldur á plöðnum, mér veist bara hundlega.
Hann, Guðurinn er samt fyrir live söngvari.
Já,
ég var aðdáandi hans fyrir Sepultura, sko, ég átti eitthvað með honum af Harkoff dóttir hans.
Já, ok.
Hann það New York, hennar, græmitisæta sem er 2-10 hæð og mesta trölli vexti sem að vera séð á æfisinn, sko.
Já, já, akkurat.
Lítur út eins og Predator.
Ég sá hérna, sá D.A.D. sem ég gaf út í hvað fyrir þetta fyrir hann, að læfin sagði Apollo
hérna.
Og ég meina hann er alveg flottur frontmaður alltaf sko mm-hmm. en þú veist það virkar alveg vel og þeir komast ágætlega frá nýja stöfinu sko en að spila gamla stöfum með einu gítar sko það bara skal mm-hmm.
En notaðan ekki eitthvað blöndu að bassa og gítar
Það var bara með hjórastrengi gítar alltaf
Já ok Ég held að hann væri með svona hvað
Var alltaf með hérna Bísi Ritz hérna gítar Warlock heldur Já, hann er svalið sko
Já, ég veit, hann alltaf var með í hérna En í Soulfly þá erum við svona heldur því limited ESP gítar
ok
sáðu einhverja sáðu ekkert um að live með Max
er búttur það?
Já
Nei, ég aldrei séð ég sé Max með Soulfly
ég sé Soulfly og ég sé Soulfly með Derek Green sko.
En er ekkert að hérna Soulfly þú veist þegar þeir eru að taka þeir taka alltaf hérna einhverja slagur af hérna
taka alltaf
já
jú,
og er það ekki alveg bara
það eru bara hábútur á tónleikana
er það ekki alveg bara alveg eins
fyrsta plata með Soulfly var alveg skítsamari plata sko
já,
við fyrstu hlustun sko
já
en síðan eftir að hyggja þá eru hérna Fred Durst lögin ekkert voðalega góð sko
nei
hvað þá hérna lögin með hérna Benji úr Skin Dread og öll þessum betur
já ég sá það einmitt hérna 98 á Rósum sko það var Hvernig kom fyrsta plátan? Við hefum gekkað bara annað leti.
Já.
Og
þá voru þið bara alveg ágætir, sko, og tók eitthvað segjaldurlega sem bara...
Einmitt.
Það var miklu betra.
Sko. Ég held ég hefði séð það einmitt sama ár á Dynamo.
Ég held að fólk sé fara bara að sjá Soulfly til að sjá gömul segjaldurlega.
Ég
myndi fara bara til að sjá það, sko.
Ég myndi bara ekki fara að sjá Max. Ég er búin að missa svo mikið álita sem ágæta dreng.
Ég maður sér hann ef hann er á festivalegsta rólum.
Já, nákvæmlega. Það hlustum á Cavalera.
Þetta fannst mér að vera skástalega blöðinu. Það annað sem sko, það eitt lag sem hann tekur hérna svona og það kemur svona ekko alltaf á röddina. Það er ekki samt að hafa töff á, sko, með Sepultura hérna, hérna hvað, Orgi Asmatrún eða, nei, betur, hvaða lag var það þér? Fuck it, maður, set þetta á maður.
Þetta er komið í gangi, en ég ætla að hafa okkur í gangi, sko, og getum vælt í vilja einu.
Ég var halvur það. Já.
Það var þetta fækkalega.
Já.
Hvað, þetta er ekkert besta lagið?
Það var flott.
Ég elska þetta lag.
Já.
Þetta alveg eðislegt.
Þetta var nokkuð Not the Net Rock.
Já.
Tekið af Under the Pale Sky.
Já.
Fyrir dýstum.
Síðasti þú eru með Maxið ekki?
Já. Akkurat. En þarna fengum við að heyra, svo ég fer nú aftur hérna í útvarsmána sætið að þá hérna hlustuðu hana á Cavalera Conspiracy og tókum síðan eitt gamalt með Sepultura.
En nokkuð ljóst að Cavalera Conspiracy ekki alveg að ná sömu hefðum.
Nei, þetta
Mér finnst mér bara vant að kissirinn nýta, sko.
Þetta bara leiðilegt.
Ég held að það ekki dósvipa þar sem þeir eru myndið semja saman, sko. Ég, bara að fá betri gítalekara.
Heldur það?
Já. Þetta eru þetta 10 ár síðan að bandi var á hitt sko
Já, en Rút, hún er alltaf lagið en ekkert neitt
En ég meina það ekki eins og neittnað sem búin að gera eitthvað skemmtilegt síðan þegar gátt Kæðu svo eitthi
Kom þarna
Munið eftir hérna með honum trommara sem var í hérna teknodæminu Sáðu þau það?
Já, Nokia draslið
Já
Ígur Kavaleras með
DJS
með Nokia síma
Ræðilegt
Með ringa fólki, þú veist, allir með Nokia síma og reyna að gera eitthvað tón út þeim
Já, nákvæmlega Men það enginn það búin að gera neitt að viti
Ég er eftir að móti Ég hef ekkert að móti setnin til maður sveipoldur sko.
Það ekki
Mér finnst það fín Eftir þetta ekki nærri það sama bandi sko. Eftir þess að maður ber ekki saman metalöku í dag og metalöku í den sko.
Mm-hmm.
Þetta allt annað band En húst, ég finnst metalöku í dag alveg fínt rockband sko. En Já. Ég setja aldrei í sama flokk og það voru gamla dag samt sem aður sko húst, mér finnst Sepultura fínir í dag og seinasta blata
já,
bara
þokkalega já, seinasta blata ágæt ég meina, samt sem aður sko, þegar þú ert með þennan bakkatalog og þú ert með þetta nafn sko, þú veist, væntingarnir eru bara meiri og þeir eru bara ekki standa undir, finnst mér eða þú veist, allan ekki, hvað getur mér
hvað heldur þið að meðalega hvernig við hljóma
ég rosa spenntur að þeirra splötu vegna þess að hérna annarkost eiga á reik rúpum bara eftir að vekja upp einhverja gamla drauga og þetta verður frábært eða þá að þetta verður bara einhver skelfing sko. Ég held að þetta verði ekkert ágæt plata sko. Hún verður einhver frábær eða ömuleg
Ég erum bleitnað að ég fá sem fannst hennar stangurinn fýtt sko.
Ég meina það alveg hann ekkert allslæmi sko.
Harst hún fín?
Já, fín plata
Hann líka klikkaður þessi
Já, en nei, ég sko, veist, ok alls ekki góð plata en Ekki eins slæm finnst mér og það sem ræður að gera
Nákvæmlega
Það næstu plötur undan sko Það alltaf að þeir allan að reyna að gera eitthvað rock
Loaded og reloaded mér fannst það bara það kom
Það rusli
En aftur múti ég þetta einn af þeim sko Þannig að ég þetta svakalur hérna Basalega ræðandi
Já ég svolítið spenntur að heyra líka hvað hérna Hvað Trotillo kemur með þín bandi sko Það alltaf að getur sem hann er eitthvað að taka þátt í
hann getur spila allt Hann fekk rosalega mikið svona bum deal við sinni sem plötu vegna Það allir heldur hann hefði samið eitthvað að bassaleiknum sem hann komið ekki nálægt sko og hann hefði samið hérna ákveðið að syngja þessa bakrættir sko sem að hann gerir bara live sko og á myndpöntum en hann tók ekki þátt í þessu upptökum sko
Nei, ég verið að fá að brokkspila allan bassa á síðustu plötu sko
Og það var alltaf að vera að segja að hann er búin að eiginlega bandi, hann kom með eitthvað svona
Númyndal
öskur inn á milli sko En hann kom ekki nálægt því sko
Nei, minna, mér finnst alveg að vera próstill á bandi sko minna, Þeir er þannig að fyrsta plata sem ég gera án þess að vera með Bob Rock víst, síðan bara back in the day sko.
Sem betur fólkum þeir
Já, það var nú komin tími til Og mér finnst alla Bob Rock blötunum með Helga Slæmar samanbyrðið við pre-Bob Rock Þannig að þú bara kemur að ljós sko að alveg producer getur gert með þess að ljós Er eitthvað eftir eða þá þeir eru bara búin að vera
Er þeir búin að vera að taka upp eitthvað núna?
Já, blanda á komandi á þessu ári
Já, ég meina hvað, þú veist hvað taka sem 3-4 ári að taka upp þessu blötu líka
Nei, ég held að þessu búin að taka allt upp en það sem bara eitthvað út upp svo eitthvað smótir eftir og svo bara hvernig að finna rétt tíma þarlega
Það hefði búið að syngja aftur sko núna Hún átti að koma út í byrjun ársinn síðan átti hún komið sumar og síðan eitthvað tíma í september núna
Já,
veit
ég Það verður
frálegt make or break plata sko
Já, ég sammála því
Þetta annarkvort þegar þetta síðasta platan eða upphafi af einhverjum þryggja platna að fakka yfirbót
Já, það rétt
Þeir eru ennþá staðist á metalbandi himi
Já, menn, þú veist það langt í einhver aðri topp í það sko en þeir eru búin að selja svo fárálægt magna plötum að
Já
þeir, Það eru tölvist síðan þeir fóru fram úr Rolling Stones í plötusölu á tölvist í þeir tíma
Það er
nýkslæmt
Það er
Það vont, það verra, það versta metalagið
Þannig ég var að pæla á ég nota hitt frekar Mér fannst það eiginlega betra sko
Já, mér fannst það, svona klifti ég það út líka sko Settu það að pröfa það
Settu það hérna
Það er vond Það er metal Það er vonda metal
Já, okkur fannst þetta alveg ógeðslega fyndið
Já, gaman að hafa ykkur
Þetta var ég sem var, þú veist Metal Ég get alveg sagt þetta fyrir fólk sem
Metal
Ok, þannig að Egil segðu mér frá vonda lægin einu
Fuck, herðu, ég kom með hérna Ég kom með annað kvönt, sko, en, með tvö lög, en, hérna, þeir gera í því að gera slæmlög, þannig að, hérna, þannig að, það ekki með. Ég spila þau tvö lög kannski bara eftir í mínu hluta af þettinu
með
eitthvað.
Eða bara þegar því, húst, þú desperð með að finna vont lag.
Já, en út af því, já, ok. Þannig að ég kom með annað, hérna, sem að ég mundi eftir, ég var að reyna að rifja upp hvað væri svona virkilega vont, og það er eitt lag sem Já, voðalega lítið vont á meðan þetta einu og halv ár sem ég á með Babylon þáttinn en það var einu sinni í sögu þáttarinn sem að ég þurfti að stoppa lag og hérna og bara út af því að það var óbærilegt að vera hérna í stúdíónu með þetta og ég bara vildi ekki vera þekktu fyrir það að vera að spila þetta þessa músík sko þetta var óskalag frá hérna góðum vinum mínum og hérna og ég vil ekki særa hennar tilfinninga með að vera að spila þetta núna hérna í vondulega
en þú ert særa hennar virkilega núna
þetta bara nýfur hún í pakki
já, en þú veist mér þykir rosalega væntum hennan vinn minn og hérna en sko, ég get ekki hana en
þú veist að hann verður brjála núna hann verður brjála
já, ég veit að hann verður brjála en þetta ekkert persónlega gegnvart honum sko. Og hérna kemur það þetta Rotting Christ með Sanctum Diva, Sanctus Diva, Diavolus, eða eitthvað, hvað er anskutunum heitir þetta? Ok, þetta alveg, ég vil hengi svona eitthvað helvítis grýströfl spóla aðeins inn í þetta
Mér þykir nægilega mikið að fyrir við YouTube
Þetta aðeins lengri inn í þetta Já Ok, mér finnst þetta Mér finnst allt Lækka aðeins Mér finnst allt hérna Já, mér veist að þú veist black metal í það, sko, þegar það fer í þessi, þú veist, 10% og þú veist, hvað þetta komið langt inn í það?
Ég kom inn á búið með tæmpa fjörmyndur
Ok, svo kemur eitthvað kvenmannsrödd hann inn í og
Hérðu Þú minnum að fá kórlagi sem ég kom inn daginn.
Já,
það var gott lag.
Ég get þetta ekki sko. Pröfa að fara aðeins lengra eða eitthvað, svona, geta eitthvað.
Ótrúlegt, þarna fór ég með mínútu fram.
Já, rennt á. Yes. Þetta svo slæmt.
Það ekki besta, það alltaf greið, það ekki maður að segja.
Ég finnst nefnilega að senda bara verið góð.
Já, ég gamla, ég síðast bara mjög fín og margar að raundalandi frá fölkinast. En þetta nú vilja svona...
Já, eins og lækis. Ég vil læknum að...
Já.
Þetta nú með lækar og lúna þeirra.
Ég ætla eftir að móti að koma með gott lag á plötinni Now the Animals Have Voice. Og hérna... Lagi heitir Human Rawhide. Og... Hljómsveitin Kanínus sem þetta bara hræðilegt nafn sko. En lagið vera þannig það gott og það stutt sko það 1 minút og 23 sekundur
okay.
En við getum bara hlusta af allt
Vá wow.
þrátt fyrir þetta hefur verið svona stutt lag þá ætla ég að stoppa. Leyfði heilli mínútu að ganga af því lagi.
Þetta verra en Rotting Crest.
Já, þetta alveg, þetta verra sko.
Ef þetta verið keppnið þá vann ég hérna.
Já, ég meni, hvaða hálfvita dettur ég að taka upp heila plötu með tvo hunda sem söngvara?
Það er til verri hlutar, hlutir sko.
Ég, já, já.
Það er til hljómsveit sem tók upp. Það er til... Það er til metalhjómsveit. Það er til metalhjómsveit sem tók upp með Power.
Já. Hatebeak.
Já, Hatebeak.
Hatebeak. Rosalega vond, alveg virkilega. Það er alveg sömu kategóri, sko.
Já, já. Þannig, það er líka, maður getur þetta valið svona easy choice eins og þetta, sko.
Já.
Eða farið í einhvern svona gamlan frumskóg, hérna, ævintýrametal, sekur, sko.
Já, það er líka
við ættum bara að hafa svona ævintýra metal hérna section hjá okkur sko
já bara á hotna sem við spilum bara já, power metal gamalt eða svona
Robert
já og djöfull væri það ógeðslega
Blind frábært. Guardian
og þá og við myndum alltaf setja okkur svona hjálm og, setja, og halda á sverði
já þegar, og við erum svona videokameru
já yes og svona setja steita nefann alltaf á loft já
ég hérna á dænum og var eitt svona sérstökt svið sem var bara með svona hetju metal drasli
og varst bara þar Sjöldi sér það fyrir mér
Já, ég var þar
Æss
Nema hvað ég hérna labbaði einu sinni fram hjá og ég fekk svona hroll yfir allan líkamann og ég leið næst yfir mig Þekki þess að tilfinningu að ég eigi ekki heima ykkur þar
Æss Við eigið sá hann og Blind Guardian í fyrra
Það var samt ekki að versta
Nei
Blind Guardian, hver var Therion?
Therion
Therion, þar sem að hérna þýski Rosaleg
Ég skil þetta bara
Nei Þetta óskilulegt.
Herri, þú ert með lög hérna og ég með lög.
Töl, ok, er ekki með tvönni lög?
Þú með tvönni lög, ég með eitt.
Ok, og að byrja á, settu hérna
Sika.
Hinn, já, Sika í gang.
Nýtt og ferst efni vikunar í Rynjanda.
Þetta flott, mann.
Þetta flott
í þessum. Ógeslega
þetta. Já, já.
Þannig að viltu pröfa að vera með kynningun? Þú máttu velja þér kynningun, sko?
Nei, ég toppa sig ekki ekkert.
Nei, það er...
Þú máttu segja það með svona döður, ekki?
Það er hefðar, svo kveðlaðir, sko.
Já, 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 já. Herru, hérna, já, þá fyrsta, hérna, Gíslirinn að, og hann svona mikil döður úr skall, að þá ætla ég að taka, hérna, fyrir hljónstuna Hate Eternal.
Var þetta bara sérvali fyrir mig?
Nei, enga vegin, þetta bara hittir svona á, sko. Ég hérna
sko þessi feature þýr getan til að þetta sé glænýtt efni sko.
Nei nei,
þetta er ekki bara nýtt efni
eitthvað sem ég var að
bara þið voru
ný plata eða já
ný plata nýtt efni smá pældi svo hvað ætlaði þú að fara að spila í sem þarna sexunni þú ætlaði að fara að spila Neurosis
já Neurosis um daginn
þetta ég var eitthvað glænýtt og nýtt band og svona
bara eitthvað svona
já já
eitthvað sem var uppgötta svona þér í sjálfum sig eða endur uppgötta sko
svona sko fair enough
Já, þetta voða mikið svona, já, eitthvað segir manni frá okkur og maður tekur á því og en allavega, ég hef aldrei verið neitt eitthvað rosalega hrifin af Hate Eternal eða svona, ekkert verið rosalega mikið into það, sko en bara áskotnaði þessi plata á eitthvað ótrúlega nátt og hérna, rendin í gegn, þetta bara, þetta svo fucking evil, maður þetta svo evil döðurokk, maður og hérna, sjá þá, ég horfði á eitthvað myndband með minn daginn og hann er bara vondur þessi maður þannig að söngurinn
Erik Rúdan
já, hann bara voðalega vondur sko. Glenn Benton svona commercial vondur þessi bara vondur sko.
Já, Benton var náttúrulega svona alveg vondur í gamla dag sko.
Já, já, en þú veist
hann en ég búin að vera svona vondur í svona mörg áskilur það svona kannski, þú veist
já, já. Já.
Sagði hann ekki hann alltaf að drepa sig 34 ára
já, hann var, vitt, hann var einhver blaðamaður sem vitnaði í hann sko. Hann búin að segja hann að vera fullur og bara og ekki sagt nákvæmlega þetta og...
ég held það sér kæfta í
já, já. Já, já, haldi
ég. Það svona, ég er orðin svona, já, bann og ég meinti eiginlega ekki það þessu.
Já.
Og þarna, ég sé kannski svolítið eftir að hafa brennum mest ennið á mér
já.
Svona mörg ár. en, svo, ég meinti það allt.
Já, ég hef ég harður. en hérna, býttu, hvað heitir lagið þetta?
Lagið heitir The Salvation.
Yes, tekum orðið, þetta fucking brutal.
Mér fannst að segja Pain of Salvation.
Já, hann sagði það örgulega.
Já, þetta er lagið tilengjald sem þú ljóstir Pain of Salvation. Og það eru við sáð þá.
Við þurfum ekki að ræða.
Ég ætla að koma eitthvað hérna ára sem kemur þitt. Það er hérna The Hills of Ice með hljóstum Dismember.
Ok.
Nýjasta nýtt með Dismember. Platan kemur út ekkert tímann á þessu ári. Ég veit ekkert hvenær. Alveg sama. En mér ætlaði ég gott. Og ég ekkert meira um það að segja. Hlustið bara þig. Þá þetta búið og við getum áfram að spjalla þeim ekki neitt eða ég er farinn að fykti sér
Já
Vant með svona unga menn sko Þetta lið undir 30 sko
Já
Kjaftir eru alltaf á okkur maður
Það heyri ekki nýðir sko Það heyrist fyrst
hérna
Það heyrist illa sko Þetta ég búin að hækka svo í lækni
Já, nú erist ekki þegar, þetta frábært
Já, þetta sko Þannig að Hvað það heitast þá þér þessa dagana? Í medal í dag? Eitthvað sem að þú ert heitari fyrir en annað?
Eitthvað alveg glænir, bara alveg...
Bara hvað er það sem er á fónum þínu mest þessa dagana?
Behemoth, Belfigur, svona eitthvað...
Nýja plata með Behemoth?
Já, mér stund frábær, alveg frábær. Við býðum núna spenntur eftir nýju Belfigur plötunni, sem við held ég að sé bara með versta nafn sem bara í medal sögun.
Hvað það?
Það var hérna Bondage Goat Zombie
Það er töff Það er töff samt sko Nei, Ef þú hefur goat í ykkuru þá var það töff
Æ, þetta montnafn
Meina, eins og Gótor er ekki fallegt nafn.
Nei, ég frábær hljómsveit.
En frábær hljómsveit og mjög ill, sko. Bara út af því hún heitir Geitarhóra.
Geitarhóra.
Þeir áttu erfitt með að fá hús dóminat löglegt vegna þess að þú máttir ekki hafa þetta saman, sko, á sínum tíma, þegar þú voru að byrja. Þau eru að fá eitthvað sérstu gleiði og alls konar hann drasli, sko.
En það málnað.
Þetta það illt ímyndaðir, sko.
Já, en það frábært band.
Já, gott band.
Gott eða þú benti mér ekki það sem tíma
ég líka svo svakalega mikill aðdandi þegar
að
tvekja
ég var alveg viss að ég var að fara að hlusta eitthvað slöldstæmi eitthvað svona breakdownum og drasli sko.
Ha, var ég tjátt maður
svo setti ég þetta á maður og ég, wow, bara blast á leti
nei, út af því, þannig Ben Falkost úr Sölin Green og hvað sem hann heitir sem ég búin að glemma sem maður vissu mikið átrúna hjá mér sem var í Acid Bath og Grópar komnir í eitt band
já.
Og hérna Ben Falkost og ég blank núna sko
ég man ekki hvað
Sammy Duay þannig kom það
okay.
Má lesblindur sko hægara hugsa en aðrir sko
Vá, ég mættur
Hérðu, þannig að áður við höldum áfram þá eru tónleikar 14. Februar skítur dorma og sjókun
Já
Gamla bókasafninu Hafnarfirði Þetta frábara, anyway, 16 ára aldurstakmark, 0 krónur í aðgang.
Ef kannski að spila hérna, ás ekki, hérna, ertu með eitthvað sjókun nýja? Að spila...
Aldrei heyrt í hljónsvöldu sjókun. Jú, ég hef einu svona heyrt í hérna þættinu metal á ráðstöð.
Ok, ef að spila eitthvað...
Að spila bara eitthvað með eftir, sko. Það ekki fyrir aðri tónlingar líka.
Jú, þeir eru núna, sko, og þeir eru upp í tíð og nefn. Það eru einhverir... eitthvað er hérna metal tónleikar upp í tíða nefn núna þannig að ef eitthvað leiðist að þá eru æ, veistu hvað er ekki með eitthvað hérna
ég sé ekki þetta töflunni sko djöld var ég samt sáttur það ég var að taka eftir það dordingull og tablon.org hérna graffiti tíða nefn fyrir ofan eitthvað herbyggi
okay.
ég var aldrei að tekið eftir það sko ég bara hey, kúl
okay.
litli frændi minn sem ég tók með á tónleika litli frændi minn, 15 ára drengur sko þannig að fór með tónleikarnar á daginn og hann benti bara á þetta ég bara hefði sáttur að það var svona dordingull graffiti eitthvað
jú, þetta eru hérna Universal Treaty Acts of Oath, Night Riders og Fenjar sem eru að spila
eitthvað myndu sko?
Núna, já, Universal Treaty, það er svona old school death metal, það fannst mér mjög eru flottur
já
Hver hefur verið svona dúlur að tekna?
Þetta var alltaf sko
Hefðu allavega, þá eru hérna, það eru svo tónleika núna upp í tjóðnum
Drullu okkur stað, þú getur hlusta á okkur á leiðinni
Já, wow
Slökkt á tölvunni og svona
Akkurat Hérna, hvað ég var Á ég að finna til hérna laga með skít og dorma og sjókun á hérna á MySpace bara og spila þetta
Nei
Ég nenni ekki, fólk veit alveg að það ætla að koma það bara
Eða fylg kling þá mætið það sem er gít
Já
Eða fylg eitthvað, neða, svona
Eða fylg mig, bara Já. Svona persónlega að koma að horfa á mig Og sjókun eða fylg svona deathcore slash eitthvað Eða bara svona metalcore
Já,
Alla var síðast ég heyrði um voruðið þannig Þannig að Eru þau ekki bara að spila þetta sem að ég á með Þetta eitthvað band sem að hérna Birkir var að kynna mig fyrir
Trappen
Warning shot! Hear the cries of the losing end! Because
Herru, ég manna Já Akkurat, ég laði bara að spila þetta núna Mér finnst, ég vil bara koma þessu frá mér sko Þessu annar kvöntdæmi
Mér finnst að hljóma Dónalur að þú segir analskvönt, þetta einalskvönt Ég segi alltaf einalskvönt sko
Þetta anal Við líkjum stelpunar anal Strákarnir
ekki ég gifti maður, ég veit ekki
Ói maður, ég sá alveg ógeslegt myndband hérna Það ekki svona subvídeó, heldur bara eitthvað svona, what in my butt eitthvað, svona svartu gaur, eitthvað svona homagaur og þetta
Hanna,
þetta myndband, þetta tónlistamaður
Ein skemmtileg saga, hérna á síðunni sem var á hét sem hétt klám.is það var svona linka síðan eins og B2 það var bara allt klámkent
Akkurat
Það var einn hluti sem hétt viðbjóður
Jú
Og ég myndi skoða það svolítið Sma, var að flipa með gaurunum í vinnu og sendaði mink á þetta Ég sé margt Ég hef sé of mikið í gegnum tíðina til að kunna mynda þetta Gamli kallar í footfisting
Foodfisting og hérna hafið séð hérna cocktalking að tróða tipin okkur undir fórhúðun okkur mörum og svona hrista sig bara eða hvað er það? Hvað er það? Akkur að gera það?
Ég sé enga tilkóki
Hvernig er þetta gert? Hvernig kemur þetta tilkóki undir fórhúðun okkur mörum?
Jæ
Jæ, hvernig Er þetta að sleppa þessu
Hvað setja í gang?
Veitum ég ætla að segja frá þessu?
Reyn
Þetta það má vera undir Analkant, þeir eru band sem að fjalla þetta mikið um að niðurlega konur og svona og...
Allt, þeir eru bara allt sem anti-normal
Já,
bara reyna að vera eins og fensur
og ekki það Já, að þarna gáðu úr þennan plötu sem heitir Picnic of Love og öll platan er svona og þetta eru svona cheesy ástarsöngar Gjörðu þú vel
Þannig að söngurinn var næstu dáinn sem þetta Það var í einhver koma í einhver
Hann óvudósa
En ég komin eftir að byrja að syngja út
Rápar
Loksis
Ég vildi bara, sko, nei, við höfum aldrei meika allt picking of love, sko
Ég hef spilað þús lög með þeim í mínu þetta í gamla dag, sko En þá spilaði alltaf lagi þarna Gloves of Metal
Já, ég veit ekki hvað
Sem fínt lag sem að fylla selmósingum með hann, sko
Já, ok
Og það í lag Sama, þeir taka svona high pitch voice
Og þá varstu bara að spila það í fúlust alvegur bara Það er ekki til að grínast
Nei, sko, ég er þetta fylla selmósingum, sko
Já, En þetta var fyrra lagi þarna, sko, svo vildi ég setja þarna bara svona venjulegt lag með þeim. Og þetta er svo skemmtilegt, sko, hver þessi pæling hann var að gefa út heila plötu með, sko, þú veist, picking of love og you're my friend, you're my lover, you're my, hérna...
You're my woman, my lover, you're my friend.
Já, og eitthvað, I pushed you on the swing, alveg, og svo er svona lag eins og, hérna, you were too ugly to rape, so I had to beat you to death. Þetta var ekki kann hann það.
Já,
tjekkum á kann
Svo vegan rock, sko
Já, kann
Þetta er fyrir alla, sko
Þetta er indi
er ekkert að stoppa?
Kröðuhafur
Hérðu, elskan
Ekkur bara læknum og mér
Já, já, veit
Var ekki gaman að hafa bara kindur, engan læk
Ég verð til að bara
Prófa að slökva læknum og það bara jarfi
En við gæti það
Já, já
Því öll eftir lillu og tegnum
Já, maður
Akkur þetta ekki bara með kindur?
Býti, býti
Nei, hæ Er það, hann voru að resta á hérna, today is a day af nýjustu blutinu er Axis og Vítin og þar á, hvað var þetta hann? Já, kann, já
Ég feinu og sagði ekki, hann voru að resta á Valla
Nei, hei, heitur maður En hérna, já Ég ætlaði að spila þetta kannlag síðast í þættinu Ég mundi það núna að þetta væri svona leik geðvitt emo og rólegt lag, sko
En þeir eru nefnilega ekki, þessi típa
Það var ekki skemmt fyrir lag,
Mér finnst þetta yndislegt, en þetta svona lokalag, sko
Já, þetta ekki... fínt lokalag
Já,
þetta fínt
lokalag Það rétt, þá getur fólk bara slökkt að með lag er að klára
Eigiðu,
maður
Herðu, pungur, hérna, já, þið tveir
Herðu, svona áður hún segir eitthvað
Hrynjandi Nýr íslenskur útastáttur Útastáttinni Babylon og Dordingull.com hafði verið saminæðir í eitt þriggja tíma langan þátt á sunnudögum frá klukkan 7-10 Föng og svartmálnur og allt þar á milli Hrynjandi, alla sunnudaga frá klukkan 7-10
Í bóði Dordingull.com og Tattoo 69 Laugavegi 69
Ég held ég kom á Tattoo 69 þannig fyrir sko.
Já, ég glem að það minna það Hei, ég ennþá að drepast í bækinu Þú sjá þetta?
Ha, nei
Hér Egilin þar úr ofan og sýna það sem að gera eftir að baki nánum og það sagt nei
Þetta vel flott
Og þetta bara komið einn þriðji, sko
Má ég sjá
Þetta fucking one
Hvernig varstu seinast?
Fyrir viku sér
En hvað ætlar að gera af litlu kallan þannig að segja hverju meginn? Verða þær áfram með það?
Þeir hverfi inn í svona ský
ok
Það þarf að fylla alveg?
Nei, þeir koma svona eins og þeir séu að koma út úr svona skýjónum hérna með englunum og svona
Gísli, þú ekki með eitt tatt?
Nei
Hann þarf að fá sér mótorhett tatt og þeir hætta
Ég svo svalur, ég þarf ekki tatt
Já
En þú bara teiknar þess að
Nei, heyrðu, halló
Nú, þetta allir?
Nei, ekki láta að skoða þetta Heyrðu, allavega, viljum að fara næst í band sem að er hérna að fara að koma til Íslands eftir Hvað, Rúmanmánuð? Rúmanmánuð
Ekki seint í mars
Og góði tónleikar, samkvæmt í sem er að vera að plana
Já,
góð line-up
Það verður alveg geggjað tónleikar Og þetta er Ljónstinn Missery Index Og hérna þetta er að hafa það sem reglu hérna Að spila alltaf eitt lag með þeim Í hvernig þetta, svo fæ ég Jóa þetta
Og bæði með, þetta er frábært leiband
Já, þá þessu verið sumar Og þetta er alveg magna band
Ég fóttir útlandi sumar
Ég geti með alveg ég þetta með að heim og passa hunda
So true
Skellti þá, Missery Index
Burn in the night as a big, I'll be having a little bit of a lie
Já.
Já.
Cannibal Corpse. Eins og ég var að segja hérna á einhverju aðanum. Ég fíla Cannibal Corpse ekki rosalega mikið. En það er svona 5, 6, 7 lögmeður sem finnst alveg geggjur sko. Og það er maður þetta lag sko.
Ég held eins og ég sagði líka hérna á hann.
Já.
Þetta virkilega góð best of plata.
Já, Cannibal Corpse best of platan og það bara örgulega mjög góð sko.
Svo framlega væri bara einföld mynda þeim framan.
Já, vá, best of suffocation, shit. En hérna, hvað var ég að missir indiks þar var? Hérna, næst er það, hvað, Dark Funeral?
Dark Funeral, já.
Yes. Þetta kom Gísli með hérna og það hendaði ekki lega út að ég var alveg til ég að spila þetta.
Þetta líka frábært lag.
Já,
þetta allir að tóta sangtús.
Eitthvað sem vilja segja okkur nána frá þessu læginu?
Nei.
Titilaði nýjast plötunar, komum 2005.
Sko, það nákvæmlega sem vildi. Þetta svona já, nörda okay, upplýsing, ég ekki að byrja að segja, ég þetta lag var fyrst og fremst sami þegar konan sem var að fæða plötni.
Ó, ok. Ég ætla að vera að leita einhver svo leysur.
Nei. Vitið hvað það þýðir annars?
Nei.
Spilaði bara helvítis lagið.
Hvað þetta komið í gang? Væli í sem fjallum.
Nú?
Talaðu maður faka
Hva? Var ekki daginn fýturslega í búið?
Nei, nei, það ekki komið
Það ekki byrjað
Hvað ekkur áttu að koma að benda á þér? Hvað þetta?
Þetta ekki mann að klika?
Nei, já, hvað, út að það sko mikil tími eftir
Að kort
Ég seti á, ég seti að seti lagið á Fílið
Þetta ónýtur tæknumæður Hvernig
ég vinna með þetta? Ég fæ engin komment sko, hann bara sagði Þetta lögin sem vill spiluð
Já, ég veit Þú færði ekkert borga fyrir að sko fyrir að komment
Ég fæ ekkert borga
Nei, ok, fyrir hún
Hann fara að hanga með mér
Þú færði að hanga með allir
Já, ég seti næstilega
Hérðu þér Já
It is all out of soil.
Já, já, já. Þetta voru daginn fíturs. Indislegt lag. Það með hérna límmiði sem prýðir hérna cover þessa disks er með á hérna mælaborun í bílum mínum.
Já.
Já.
Gaman að segja frá því.
Já, hann rosalega illa festur á og náttur mjög mjög töff.
Frábært. Skemmtilegt út að segja.
Þetta er plötunni.
Soilwork líka.
Já.
Já, já. Herðu pungar. Ekki að fara að ljúka þessu bara.
Yes, balls.
Yes. Hérna, nei. Já, að tónleikar á hérna fimmtudaginn klukkan 8.
Það þið.
Kostar ekkert inn. Það sjókun, Dorma og hérna, skítur.
Dorma byrjaði þetta, svo skítur og svo hérna, sjókun.
Ertu bara ykkur uppið þannig svolítið?
Já, fuck it.
No.
Fuck it.
Betra að byrja þér sko.
Já, ekki dottið það fyrir.
Já, ég það kettlingana maður.
Það rétt.
Kettlingana. Ef fólk bara vissi hvað fylgir því að vera svona rockari maður. Gísli. Fólk bara vissi, já.
Bara vissi.
Þetta er allt eins og í bíó maður.
Já, já. Bara börn í einasta tónleikastað sko.
Já, já, já. Alveg.
Já, já, börn, þú grandur á
Já, já, já. Ég ætla að enda þáttin á hvað heitir maður, Live Snakes eða eitthvað, Live Liv, þú séð hvað það er?
Live Snagged
Live Snagged, þetta er science band með hérna
Snagged
Live Snagged hver sem var að kynast frá Svíþjóð sem er með svona Black Metal Doom, eitthvað, hann er sko hann söngvar í Döðurlands líka sko og hérna
Já,
þetta er svona project sem hann er með Þetta finnst mér alveg ákaflega yndislegt og gott að gráta og hérna
Já, hverju finnst það ekki?
Og sneið á sér hendurna við En hérna, já, þetta er mitt framlag til hérna hressleika æskunar í dag og hérna, ég býð bara ykkur hérna, félögum mínum Góða nótt og hlustendum bara
Minnum að sjálfsögðu áður en það hættir að hlusta í næstu viku
Já
Og ef þið viljið hlusta okkur sérstætt frá okkur Væliðið endil á netinu og sendið okkur e-mail
Væliðið Valla, ekki mér Já. Ég minnst mjög gott ef að Valli getur bara tekið það allt
Ég ætla að spila ægjöld gott í næsta hætti, sko Kom Væl á netinu, sko
Ok Ég svona búin að segja góða nótt, sko
Hver að hlusta þig
Já, takk við
mér. Æðislegt að hafa því þetta.
Frábært þau þetta hjá okkur strókar. Frábært.
Já, hérna. Já, við sjáum þetta viku. Bless, góð nótt.
Bye bye. Þetta lag sem lengi að byrja. Ég ennþá live sko. Slepp kannski sem hann. Hættu tala bara.
Já.
Múna eitthvað sé að hlusta þetta. Byrja að skera mig hendur.